Мартақайны ұлылау. Анан соң Ағашверош патша ясақ салған. Аны бүтін ертәті, тенгіз бойтағы ерлертәті, түләгәлі тейш болғандар. Аның бүтін құқыматның ішләрі, қуатты, патша Мартақайға берген ұлылық турында кикая, Мития Амперсия патшаларының ел ясмасында ясылған. Еуттей Мартақай Ағашверош патшатан соң икінсі кіші болған. Ол өзінің қалығына, әм нәсіліна, рәғим шапқатлік, әм именнік істеген. Ол еутейлерінің арасында ұлы кіші болған, әм аның қалығының кәнісі аны сөйгеннәр.